Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem humānās palīdzības donāriem pasaulē. Dažādiem palīdzības projektiem ārpus savām robežām Eiropas Savienība piešķir vairāk nekā miljardu eiro gadā. Nedēļas sākumā Eiropas komisija paziņoja, ka šogad 4 reizes tiks palielināts naudas apjoms bērnu izglītošanai valstīs, kurās ir dažādas krīzes situācijas, piemēram Sīrijā, Irākā, Ukrainā un daudz vietā Afrikā. Kopumā tam atvēlēti 52 miljoni eiro. Ar šo naudu bērniem mācīs ne tikai dažādus arodus, bet arī, piemēram, kā izvairīties no mīnām. Tāpat nauda aizies skolu ierīkošanai, mācību piedarumos un sociālajam atbalstam. Turpina Eiropas Savienības humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis.
Every child has the right to an education.
Katram bērnam ir tiesības uz izglītību. Investēt viņu izglītībā nozīmē investēt viņu nākotnē. Izglītība ir visa pamats. Tas ir spēcīgs vairogs pret radikalizāciju, pret piespiedu iestāšanos dažādos grupējumos, pret piespiedu laulībām. Izglītība pasargā bērnus no kļūšanas par teroristisku un kriminālu organizāciju upuriem. Ar šo naudu mēs palīdzēsim vairāk nekā 2,3 miljoniem bērnu 42 valstīs. To mēs paveiksim caur dažādiem izglītības projektiem vietās, kur bērni ir riska situācijās.
Kā norāda komisārs, naudas palielināšana bērnu izglītībai dažādās karazonās nav tieša atbilde uz migrācijas krīzi Eiropā, bet gan reakcija uz milzīgo bērnu skaitu, kuru nākotne var būt zudusi militāru un politisku konfliktu dēļ. Biedrības Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare komentē, ka šādu izglītošanas programmu vērtība ir tajā, ka bērniem mācīs dažādas izdzīvošanas prasmes. Nereti konflikta zonās bērni paliek vieni, bez vecākiem un skolotājiem. Tādēļ ir svarīgi, lai tie spētu būt atbildīgi un arī parūpēties par sevi. Vaivare norāda, ka pasaulē apmēram 10 miljoni bērnu ir bēgļi un 20 miljoni ir pārvietoti mītnes zemēs konfliktu dēļ. Tāpēc uz kopējā fona Eiropas Savienības 52 miljoni eiro nebūtu nav daudz, taču katra palīdzība ir vajadzīga.
Ir jāsaprot, ka katrs šis izglītotais bērns un arī šie paši 2,5 miljoni, kur viņi ir plānojuši viņiem palīdzēt, ja, viņi tomēr palīdz veidot šīs pārmaiņas sabiedrībā, jo mēs varam nākt palīdzēt cilvēkiem no ārpuses, bet izglītība nes cilvēkam līdzi spēju pašam nu, rīkoties tā teikt, atbildīgāk un varbūt pat kādā brīdī tiešām nu, pratoties šai varai, jo mēs zinām, ka risks ir piemēram šī militāra, kad mazus bērnus iesauc karā ja, vai izmanto karā tāpat dažādas bandas un situācijas un ar izglītību mēs varam arī viņam parādīt, ka tas nav vienmēr labākais risinājums.
Eiropas komisija norāda, ka šobrīd bērnu izglītība valstīs, kurās cīnās ar dažādām krīzēm, saņem 1-2% no kopējās humānās palīdzības pasaulē. Tādēļ Eiropas Savienība tieši šo jomu ir izvirzījusi sev par vienu no prioritātēm humānās palīdzības politikā. Māris Klūga, Latvijas Radio.